Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនិងលោកពូរីស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បាតកោបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ Israel
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបបានសារតចំពោះសេចក្តីសម្រេចដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យសាររើជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជា
ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋគូចារ៉ាតប្រទេសឥណ្ឌាជាការសាកល្បងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Bookmebus អំពីពានរង្វាន់មេដាយមាស Asian ICT Award ឆ្នាំ2017សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Startup ដែលលោកទទួលបានសេចក្តីរីកាអំពីការប្រារព្ធគម្រប់ខួបមរណភាពមួយឆ្នាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសគុយបាលោក Fidel Castro និងសេចក្តីរីកាអំពីបេសកកម្ម Godfather of Coral ថ្មីមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ថ្មបប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនិងលោកពូរិស័យចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណបាតកោដ៏ច្រើនណែនណាន់តន្តាប់នៅទូទាំងពិភពអ៊ីស្លាមបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបាននាំឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ស្លាប់ម៉ាមូតអាល់ម៉ាស្រីអាយុ30ឆ្នាំជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានត្រូវទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលសម្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃការប៉ះទង្គិចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សានិងអ៊ីសរ៉ាអែលបន្ទាប់ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានអំពាវនាវឲ្យមានទិវាចងកំហឹងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខានយូនីសភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មហិង្សាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានវាយប្រហារទៅលើទីដៅរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់នោះក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ទៀតដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបាតកម្មក៏បានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យ៉រដានីសេរីប៉ាគីស្ថានលីបង់ម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្ព័ន្ធភាពអារ៉ាប់ដែលរួមមានប្រទេសជិត20នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានជំហររួមគ្នាអំពីបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីននេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបមកពីរដ្ឋតិចសាសលោក Ted Cruz បានអបអរសាទរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Ted Cruz បាននិយាយថានេះជាជំហានទី1យ៉ាងល្អឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាការឆ្លើយតបមួយដែលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនដែលកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោក Ted Cruz បានបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រឈមនឹងជម្រើសយ៉ាងសាមញ្ញមួយគឺដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខា អនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរៀងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដាក់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញលុបបំបាត់ការហាមប្រាមរបស់លោកចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដោយចំហនិងសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពុំពិចារណាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជុំវិញការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនៅកម្ពុជាមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះ VOA មិនទាន់អាចទទួលសំប្រតិកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Cruz នៅឡើយទេយើងនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលណាដែលយើងទទួលបានការឆ្លើយតបនោះ
នៅចំពោះមុខការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹតបន្តឹងដោយប្រើសំណាញ់ច្បាប់ទៅលើក្រុមជំទាស់និងសារព័ត៌មានសេរីនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញទៅលើរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបូករួមទាំងការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាមួយនឹងជប៉ុនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបឲ្យបាននាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទទួលបានការកោតសរសើរជាទូទៅជាមួយនឹងអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដល់ទៅ 90%ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងដាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់118អ្នកទៀតនៅក្រៅសៃវានយោបាយតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាននាំឲ្យអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 5,000 កន្លែងដែលឈ្នះដោយគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានដកហូតទៅឲ្យទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃព្រមពេលដែលមានការតាមចាប់ទោសអស់ដំណើរលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាសាព័រមានដែលមិនចំណុះអិសរជននយោបាយក្នុងអំណាចនៅក្នុងសន្និសិទកសែតមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកអគ្គរដ្ឋទូតចតអេកាបានហៅរាល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលើក្រុមជំទាស់ថាជាការបោះជំហានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រឆាំងពីរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលនាំឲ្យមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក្នុងនោះលោកអេកាបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តពេញលេញមួយតាក់ទងនឹងអនាគតនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់កូជូបអាចនឹងត្រូវដឹងក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខចំពេលដែលក្រុមអធិការកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើទំនាក់ទំនងរវាងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានិងនីតិលក្ខណៈរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះនាំចូលផលិតផលដោយរួចពន្ធគយចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រជុំនឹងការសាកល្បងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងសំខាន់មួយចាប់តាំងពីពេលលោកបានឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2014គ្រាដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានរៀបជួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋគូជារ៉ាត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Book Me Bus អំពីពានរង្វាន់មេដាយមាស Asian ICT Award ឆ្នាំ2017សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Startup ដែលលោកទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធគម្រប់ខួបមរណភាពមួយឆ្នាំរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកុយបានលោក Fidel Castro និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកកម្ម Godfather of Coral ថ្មីមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់អាស៊ី សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងសមុទ្រដែលងាកទៅរកចិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់កម្ពុជាមួយឈ្មោះថា BookMeBus ដែលអាចឲ្យអតិថិជនអាចកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុងឬមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធ Digital និង Online បានទទួលពានរង្វាន់មេដាយមាសនៅក្នុងកម្មវិធី Asian ICT Award ឆ្នាំ2017ក្នុងផ្នែកក្រុមហ៊ុន Startup កម្មវិធី Asian ICT Award ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងសៀមរាបដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់សហគ្រិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុន Coding Gate ក្រុមហ៊ុន BookMeBus និងវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ Open Institute បានទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកជំនួយនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Startup ទូទាំងបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍កញ្ញាតូមលីសនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន BookMeBus ហើយជូនបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឡង់ដាស្ថាបនិកវ័យក្មេងរបស់គេហទំព័រកក់សម្បត្តិឡានក្រុង BookMeBus
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមលោករៀបរាប់អំពីគេហទំព័រ BookMeBus នេះបន្តិចបានទេហើយតើ BookMeBus នេះទទួលបានសមិទ្ធផលតាំងពីការចាប់ផ្ដើមបម្រើសេវាកម្មមកមានអ្វីខ្លះដែរ
បាទក្រុមហ៊ុន BookMeBus គឺជាគេហទំព័រមួយផ្ដល់នៅសេវាកម្មកក់សំបុត្រឡានក្រុងសំបុត្រទឹកហើយនិងរថយន្តឈ្នួលដែលគេហៅថា private taxi ហ្នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធ online ហើយទៅក្នុងនោះផងដែរមានទាំង25ខេត្តក្រុងដែលពជាប្រវត្តិយើងអ្នកឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកនៅខេត្តក្រុងហ្នឹងអាចទិញសំបុត្រឡានក្រុងហ្នឹងបាននៅក្នុង25ខេត្តក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃយើងអាចទៅដល់ហូជីមិនប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទៅបឹងបេតប្រទេសឡាវផងដែរហើយមកទៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានចាប់ការដំណើរការហ្នឹងបានរយៈពេល2ឆ្នាំជាងហើយទទួលបាននៅពានរង្វាន់ICT Award ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយលេខ1ហើយនឹងឆ្នាំនេះទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងផ្នែក category startup ហ្នឹងជាមេដាយមាសផងដែរក្នុងតំបន់អាស៊ាន
ចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគេហទំព័រ BookMeBus បានទទួលពានរង្វាន់ Gold Award ប្រចាំតំបន់អាស៊ាននៅ ASEAN ICT Award 2017សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន startup តើលោកអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេអំពីពានរង្វាន់នោះ
បាទក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ ASEAN ICT Award ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺមាន10ប្រទេសចូលរួមដែលនៅក្នុងនោះមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដូចជាខាងធុរកិច្ចចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងដូចគេហៅថា startup ហ្នឹងមួយផ្នែកហើយមានផ្នែកខាង private sector មានផ្នែកខាងCSR ខាងសង្គមហើយនឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទហើយគឺបើនិយាយពីដំណើរការនៃការប្រឡងវិញគឺប្រទេសនីមួយៗជ្រើសរើសនៅអ្នកឈ្នះក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានប្រទេសខ្លះមាន3ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនមកឬប្រទេសខ្លះទៀតមាន5ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនមកហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏ទៅអត់បានផងដែរចឹងប្រទេសមួយឈ្នះក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយទៅអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺមកប្រកួតនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងមិនន័យថាគេមានខាងកម្មវិធីគេមានគណៈកម្មការដើម្បីជ្រើសទៀតថាតើក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកជាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលទៅបានជ្រើសមកប្រកួតនៅក្នុងជាមួយនឹងអាស៊ានតែ10ប្រទេសហ្នឹងផងដែរចឹងមិនមានន័យថាអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយអាចឡើងមកអាស៊ានបានទេបាទហើយនៅក្នុងនោះមានប្រទេសខ្លះក៏គាត់អត់បានជ្រើសមកការប្រកួតអាស៊ានខ្លីៗនេះផងដែរគាត់អត់មានបច្ចុប្បន្នចូលមកក្នុងអាស៊ានទេ
ហើយតើអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌឬដំណាក់កាលអ្វីខ្លះទើបអាចធ្វើឲ្យ BookMeBus ទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះ
បាទដោយសារតែមានបច្ចុប្បន្នចូលរួមច្រើនចឹងលក្ខខណ្ឌគឺទៅតាមក្រុមនីមួយមួយចឹងឧទាហរណ៍ដូចផ្នែក startup ដែល BookMeBus ជាប់ហ្នឹង គឺគេមើលទៅលើប្រមាណចំណុចគឺទីមួយគឺមើលទៅលើពីថា startup ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោម2ឆ្នាំហើយគាត់មាននៅ business model ដែលហៅថាគំរូអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងលក្ខណៈជា tech startup technology បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមហើយមួយទៀតនោះឬក៏ថាការអនុវត្តយកគំរូអាជីវកម្មហ្នឹងឬក៏ដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមរបស់គាត់ហ្នឹងតើអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងឬក៏ប្រទេសផ្សេងបានដែរឬទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺជាប្រមាណចំណុចឧទាហរណ៍ដែលលើកចេញមកនៅពេលដែលឯកភាពគាត់ត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតកបែបហ្នឹងគឺគាត់ទៅបានជឿទៅ
ចាអញ្ចឹងតើពានរង្វាន់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះក្រុមហ៊ុន Bookmebus រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Startup ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
បាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពានរង្វាន់ដែលទទួលបានហ្នឹងដែលក្រុមហ៊ុន Bookmebus ទទួលបានហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រទេសជាតិស្ទើរវាគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជឿនលឿននៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតកតងនៅបច្ចេកវិទ្យានឹងតែម្ដងដែលថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះនៅមេដាយមាសវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជឿនលឿនតើបច្ចេកវិទ្យាវិស័យអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាចម្រើនបងណាហើយវាក៏ជាការបង្ហាញនៅភូមិទីមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពអាចបណ្ដាលយកនៅដៃនេះទីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ីផងដែរហើយមួយវិញទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងផ្នែក startup ហ្នឹងដែលវាជាអាចថាបង្ហាញជាគំរូមួយដល់ startup ឬក៏អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏សហគ្រិនបបីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងឲ្យមានជាគំរូមានជាសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់ដែលថាយើងអាចធ្វើបានបើមិនជាយើងមាននៅគំនិតល្អៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអាជីវកម្មជាសហគ្រិនហើយនឹងមានការគាំទ្រពីសង្គមពីប្រទេសហើយនឹងតំបន់អាស៊ានផងដែរបើមិនជាយើងមាននៅគំនិតល្អៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម
ចាអញ្ចឹងតើលោកលងដាមានដឹងថាតើមានក្រុមហ៊ុនពីកម្ពុជាទៅប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនដែលបានជាប់ជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់ ASEAN ICT Award
នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងហើយក៏ជាភាពអស្ចារ្យមួយផងដែរដែលមាន3ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រកួតហើយដោយទាំង3ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងដែរអ្នកនៅមេដៃនេះដែរបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគាត់អត់មានមេដៃនេះច្រើនដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចឹងនៅក្នុងនេះមានក្រុមហ៊ុន Bookmebus មួយហើយក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលគាត់យកប្រដាប់ទៅក្រុមទៅប្រកួតគាត់ក៏បានមេដៃនេះផងដែរហើយនឹងចុងក្រោយគឺ Open Institute គាត់យកប្រដាប់បងភ័ក្រតទៅនឹងការស្វែងរកការងារតាមទីផ្សារដៃផងដែរ
អញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានមតិយោបល់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្វីខ្លះដែរ
សម្រាប់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមាននៅ startup ក៏ដូចជាសហគ្រិនឲ្យច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះការបង្កើតអាជីវកម្មមួយមួយគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សង្គមក៏ដូចជាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរដោយចាត់តាំងដោយក្រុមហ៊ុន Bookmebus ចឹងគឺពួកយើងបោះស្រាយលើបញ្ហាសង្គមមួយដែលថាជួយទៅដល់ទីមួយគឺជួយទៅដល់អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក៏អត់ចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនជិះទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ទៅបេងឡានដើម្បីទិញសំបុត្រពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលហើយគាត់ត្រូវចាត់តាំងនៅមិនល័យហ្នឹងគឺវាថ្លៃជាងតម្លៃធម្មតាទៀតដែលថាតើមានអីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតចឹងបាទហើយទីទីនោះគឺជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងឲ្យគាត់ទាញយកប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានភ្នៀវកាន់តែច្រើនភ្នៀវអន្តរជាតិអាចទិញសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងបានពីគ្រប់ទិសទីដូចគេនៅប្រទេស របស់គេតាក់ទងទៅដល់ខ្មែរក៏គេអាចជឿសម្បត្តិរបស់គាត់បានផងដែរអញ្ចឹងវាជួយហើយមួយវិញទៀតនោះគឺតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងដែលថាយើងតាក់ទាញដោយសារតែពីបោះធ្វើចំនួននេះនៅក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបើកទ្វារឲ្យមានការធ្វើបែបនេះគឺបើកទ្វារឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងប្រទេសយើងហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយកាលណាមានភ្ញៀវមកលេងកាន់តែច្រើនយើងក៏បានបង្កើតនៅការងារជាច្រើនទៅឲ្យប្រជាជនយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមើលឃើញថាបើមាន start up ឬក៏សហគ្រិនកាន់តែច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រយោជន៍ក៏មានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាផងដែរ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកឡង់ដាស្ថាបនិកគេហទំព័រកក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងបុកមីបាសបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងតើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Book Me Bus អំពីការដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួលពានរង្វាន់មេដាយមាសនៅ ASEAN ICT Award ឆ្នាំ2017ខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុន Startup បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប្រទេសកុយបាបានរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោក Fidel Castro ដែលជាមេដឹកនាំកុម្មុយនីសហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រទេសកុយបាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋថ្មីនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជាបងប្អូនត្រកូល Castro ប្រទេសជាកោះមួយនេះបានធ្វើការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Castro រហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូតែជាថ្ងៃដែលសពលោក Castro ត្រូវបានបញ្ចុះនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពមួយនៅក្នុងទីក្រុង Santiago de Cuba ទីដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តកុយបាអ្នកនាង Isabella Cocoli រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មរណភាពរបស់លោក Fidel Castro កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេកាន់ទុកនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល9ថ្ងៃហើយការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋគុយបានៅលើកោះនេះត្រូវផ្អាកដោយសារតែពួកគេរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Castro ខួបមរណភាពរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានពិធីលៀងសាយចភោចនិងការដុតទៀនរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Castro ផងដែរនៅមុនពេលទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ90ឆ្នាំលោក Castro ដែលបានដឹកនាំប្រទេសគុយបាអស់រយៈពេល750ឆ្នាំមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកលោកបានផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីទៅឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Raúl Castro នៅក្នុងឆ្នាំ2008ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែរក្សាតួនាទីនៅក្នុងជីវិតសាធារណៈរបស់លោកហើយម្ដងម្កាលលោកបានទទួលស្វាគមន៍បេសកជនបរទេសលោក Phil Peter ដែលជាអ្នកជំនាញសិក្សាអំពីប្រទេសគុយបានៃវិទ្យាស្ថាន Lexington បាននិយាយថាការបន្តមានវត្តមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកអស្ចារ្យខុសពីគេ
I think all admit he's a very large historical figure who won a very impressive military victory
ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាលោកជាវីរៈជនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបដែលបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងផ្នែកយោធានៅក្នុងបដិវត្តគុយបាហើយបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់កលៈទេសៈលំបាកលំបាកនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ប្រទេសគុយបាដែលនេះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំខាន់ជាងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គុយបាទៅទៀត
លោក Castro បានធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាក្លាយជាប្រទេសកុម្មុយនីសដំបូងគេនៅក្នុងអត្តកោខាងលិចបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំបដិវត្តគុយបាដោយផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការ Fujin Co Batista នៅក្នុងឆ្នាំ1959ដំបូងលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់មកជាប្រធានាធិបតីលោក Castro បានគ្រប់គ្រងប្រទេសគុយបាដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដែករបស់លោកលោក Frank Carlson ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for a Free Cuba បាននិយាយថា
He's a man who made a lot of promises to the Cuban people. Cubans were going to have freedom, they're going to have
លោកជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលធ្វើការសន្យាយ៉ាងច្រើនចំពោះពលរដ្ឋគុយបាពលរដ្ឋគុយបានឹងមានសេរីភាពពួកគេនឹងមានរដ្ឋាភិបាលដ៏ស្មោះត្រង់មួយពួកគេនឹងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺការដឹកនាំបែបស្តាលីន
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្វាគមន៍លោកកាស្ត្រូនៅថ្ងៃដែលលោកចូលដល់ក្រុងឡាហាវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានការគាបសង្កត់ពីប៉ូលីសមួយនេះដោយបន្សល់ទុកនៅក្រុមគ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅទីនោះមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកខាស្ត្រូប្រទេសគុយបាបានក្លាយទៅជារដ្ឋកុម្មុយនីសដែលមានគណបកតែមួយហើយវិស័យឧស្សាហកម្មនិងជំនួញត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកំណែទម្រង់បែបសង្គមនិយមក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកខាស្ត្រូត្រូវបានគេរិះគន់លើរឿងគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋគុយបាស្ទើរតែគ្មានសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនយោបាយទាល់តែសោះដែលរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនឹងការបង្កើតសមាគមលោក Carlson បាននិយាយថា
Whatever good he did the cost of the Cuban people have to pay
ទោះមានរឿងល្អល្អដែលលោកបានធ្វើក៏ដោយក៏ទុកវេទនានិងទរណកម្មដែលពលរដ្ឋគុយបាបានជួបប្រទះក្នុងជីវិតមានច្រើនលើសលប់ហួសពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់លោកទៅទៀត
សូម្បីតែការស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលចាប់ផ្ដើមការពីខែធ្នូឆ្នាំ2014និងសម្រាប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ក៏ដោយក៏មិនបានកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពទាំងនោះទេទំនាក់ទំនងប្រទេសគុយបាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបន្តធ្លាក់ចុះខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយក៏ធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
Godfather of Coral គឺជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដើម្បីរកឲ្យឃើញពីអាថ៌កំបាំងនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier របស់អូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិត Charlie Veron គឺជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្រាវជ្រាវរកផ្កាថ្មពិសេសដែលអាចរស់នៅបានរាប់ឆ្នាំបើទោះបីជាប្រព័ន្ធថ្មប្រប្រាសទឹកធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សក៏ដោយលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិត Charlie Veron គឺជាអ្នកជំនាញនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញជាច្រើនទៀតទៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកលោកបានកើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុកធរផ្កាថ្មដោយសារតែលោកបានរកឃើញផ្កាថ្មជាច្រើនប្រភេទលោកគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាគេដំណាលនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ដែលបេសកកម្មនេះបាននាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន8ក្រុមឲ្យធ្វើផែនទីនិងធ្វើតេស្តទៅលើសុខភាពថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ដែលនៅដាច់ស្រយាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះកំពុងស្រាវជ្រាវរកផ្កាថ្មមួយប្រភេទដែលគេហៅថាផ្កាថ្មពិសេសដែលអាចនៅរស់រានមានជីវិតរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាបើទោះជាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការវិវត្តធំៗដែលធ្វើឲ្យផ្កាថ្មសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សក៏ដោយលោកបណ្ឌិតវរុននិយាយថាចំនួនផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
It's gut-wrenching and it has been. I've lived with this now for close on 20 years. The predictions that scientists made well over a decade ago have all turned out to be spot on. Well, this is very important.
We are going to ask some week now. Hai khnyom ban khoeng rueng ni ka lang oh riyak pe 20 chnam mok hai kut mok dol pe ni ka phie ko tok dai neak vichea sah ban thveu lang tang pi muoy tu savat mun ni ban khlai te chea ka pet mon aich prakai ban.នេះជាដំណើរដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះយើងបានឃើញខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងហើយថាតើផ្កាថ្មទាំងនោះទទួលរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះហើយផ្កាថ្មណាខ្លះដែលអាចនៅរស់រានមានជីវិតបានពីការសឹករិចរិលនោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងអាចសម្រេចចិត្តដោយវៃឆ្លាតអំពីផ្កាថ្មបាននោះដំណើរបេសកកម្មនេះនឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស
់កាលពីខែមេសាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវាជាលើកទី1ហើយដែលការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះអស់ពី2/3នៅពេលផ្កាថ្មសឹករិចរិលប្រែក្លាយជាពណ៌សវាមិនទាន់ងាប់ភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមដាច់ពោះហើយក៏ងាប់ ទោះបីជាថ្មប្រប្រាស់ទឹកមានភាពធន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការបារម្ភថាការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សកាន់តែញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការឡើងសីតុណ្ហភាពទឹកនោះធ្វើឲ្យផ្កាថ្មមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមរបស់វាវិញការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះកើតមាននៅពេលដែលផ្កាថ្មដែលរងការប៉ះពាល់បាត់បង់សារធាតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវាមានពណ៌នោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតដល់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលលាតសន្ធឹងក្នុងចម្ងាយ2300គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរ Queensland ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឧស្សាហកម្មបាតសមុទ្រនៃថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលផ្ទៃប្រទេសអ៊ីតាលីឬជប៉ុនហើយវាធំរហូតដល់គេអាចមើលឃើញវាពីអវកាសបានវាជាទីជម្រកនៃពពកខ្ចៅខ្ចងជាង3000ប្រភេទនិងជាជម្រកប្រភេទត្រីបាឡែននិងត្រី Dolphin ជាង30ប្រភេទផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់អាស៊ីសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងសមុទ្រដែលងាកទៅរកចិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកពូរីស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំ
អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនឹងឡើងតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទ
វេទិកាថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយទូទាំងសកលលោក
គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេស Honduras អំពាវនាវឲ្យទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាមោឃៈ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកពូរីស័យផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅពេលថ្មីៗនេះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសឯកោនោះលោក Jeffrey Finneman អគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកការងារនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយលោករីយុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកប៉ាក់មីងគុកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Finneman បានធ្វើមានការយល់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Finneman បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយន្តហោះរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកសមយុទ្ធរួមគ្នានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមុនដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងទៅលើកូរ៉េខាងជើង
ព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអតីតអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំគឺលោក Paul Manafort ប្រហែលជាបានបំពានលើបម្រាមមួយរបស់តុលាការដែលមិនអោយនិយាយឬសរសេរតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកនៅពេលដែលលោកកែសម្រួលបទវិចារណកថាមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភស្តុតាងនេះជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ទីប្រឹក្សាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller ដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធផលនៃអំពីលទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Manafort និងទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump គឺលោក Rick Gates បានអះអាងថាអស់លោកគ្មានទោសពីអ្វីក្នុងបទចោទប្រកាន់12ចំណុចក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ក្នុងករណីចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានលូកលាន់ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការដែលថារុស្ស៊ីអាចសុំក្រលុំជាមួយពួកអ្នកធ្វើការជូនលោក Trump ឯកសារតុលាការទាំងនេះធ្វើឡើង ស្របតាមច្បាប់មួយដែលចែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ជូនក្រុមមេធាវីការពារចុងចោតនៅភ័ស្តុតាងដែលខ្លួនបានប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការកាត់ទោសលោកដើម្បីឲ្យពួកមេធាវីអាចរៀបចំសំណុំរឿងការពារកូនក្តី
អ្វីបើមានការខំប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្តហូរចេញដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការនេះនាំឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយនឹងបង្វិលប្រាក់ដែលលួចប្លន់ពីអំពើពុករលួយទៅប្រទេសដើមវិញរួមមានវេទិកាថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់អំពើពុករលួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីនេះដែលហៅថាវេទិកាសកលលោកដើម្បីប្រមូលយកប្រាក់កាក់ពីអំពើពុករលួយមកវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ទីរវិអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះវេទិកានេះក៏ហៅពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអាជ្ញាមកពីយុត្តាធិការចំនួន26នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលឡើងដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនហើយនឹងបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិដែលលួចប្លន់មកពីអំពើពុករលួយនោះមកវិញពួកអ្នកចូលរួមបានពិភាក្សាករណីសិក្សាពីប្រទេស4ដែលរួមមានប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសទូនីស៊ីលោក Robert Leventhal អនុប្រធានកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាការរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទូទាំងសកលលោក
ពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ពីរនៅក្នុងប្រទេស Honduras បានសុំឲ្យទុកជាមោឃៈនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយលោក Salvador Nasralla និងលោក Octavio Pineda បានដាក់ពាក្យប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយតុលាការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយបានទាមទារឲ្យបោះបង់ចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Juan Orlando Hernandez ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងបាននាំមុខលោក Nasralla មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង1កណ្ដក់សញ្ញា 6% បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិមុនដំបូងបានទស្សន៍ទាយថាលោក Hernandez មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែដោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចំនួនពាក់កណ្ដាលលោក Nasralla មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាននាំមុខចំនួន5ពិន្ទុគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមុនពេលបង្អាក់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះនៅពេលដែលលោក Hernandez បាននាំមុខម្ដងទៀតពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Nasralla មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះ
ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអាឡានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងលោកសាន់ដ្រាអូប្លីតាសប្រធានក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិវេណេស៊ុយអាឡាបាននិយាយថាឧបករណ៍បោះឆ្នោតបានត្រូវចែកចាយដូច្នេះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអាឡាអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកអូប្លីតាសបាននិយាយក្នុងការប្រឆាំងការធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលមានការគម្រាមកំហែងនិងការវាយប្រហារដោយអ្នកដែលមិនជឿថាការបោះឆ្នោតនេះជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយ
សេតវិមានដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតឡើងក្រោយការសម្រេចទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសេចក្តីប្រកាសផែនការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទីនោះការធ្វើបាតកម្មកើតឡើងនៅពីពេញពិភពអារ៉ាប់និងមូស្លីមមានរួមទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យូដានីលីបង់ប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក
្រុមអ្នកវិភាគទូទាយថាក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អកុសលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទំនងជានឹងបញ្ជាកង្វល់ដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាអ្នកទាមទារច្រើនជាងគេនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះលោក Rush Channing នៃ VOA រីកាពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសជាតិ10ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលាកាលពីខែវិច្ឆិកាថាចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រនេះដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាល6បានដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះចាប់តាំងពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ខ្លួនរហូតដល់កោះបូណេអូរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតឯទៀតជាគូប្រជែងក្នុងសមុទ្រនេះដោយរួមបញ្ចូលកោះតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋ4ទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររដ្ឋាភិបាលនេះបានកសាងកោះសពនិមិត្តសម្រាប់កងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់ផងខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះដែរក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើជំនួយវិនិយោគនឹងជំនួយអភិវឌ្ឍពិសេសដឹកនៃប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់11កណ្ដក់សញ្ញា2លានលានដុល្លារហើយការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនេះមានការពិបាកក្នុងការនិយាយខ្លាំងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលោកជេបាតុងបាកាជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិគួរតែតិនជាមូលដ្ឋានជាមួយការបញ្ជាកុំឲ្យមានវិបត្តិនឹងការចាត់ចែងកិច្ចការគ្រីមានអាសន្នខ្ញុំមិនយល់ថាវាជាលក្ខណៈណាទីពីសុខន្តៈទៅអំពើអហង្សាពួកមានដឹកនាំមកពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានបានយល់ស្របគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាថានឹងបើកធ្វើកិច្ចចរចាដែលនឹងកែប្រែក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រតិបត្តិមួយឲ្យคล้ายទៅជាបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់ដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាការចរចានេះមានឡើងនៅក្រោយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៃការកសាងសុខន្តៈរវាងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការសន្យារបស់ចិនថាផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនព្រមទាំងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាជាធ្នូនឹងការផ្ដល់ជំនួយនឹងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រទេសចិនរំពឹងថានឹងគ្មានការប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពខាងសមុទ្ររបស់ខ្លួនទេលោកអូអៃស៊ុនជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងធានារ៉ាប់រងថាឯកសារនេះគ្មានការជំពាក់តាក់ទងជាមួយបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពទេលោកអូអៃសុននិយាយថា
To make sure indeed that it doesn't have any implication on question of sovereignty so-called experts from various countries are
ពួកដែលហៅថាពួកអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសនានាខិតខំព្យាយាមពិនិត្យមើលបញ្ហានេះពីមុំផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីដែលនាំឲ្យពួកគេខាតប្រយោជន
៍ពួកប្រទេសដណ្ដើមដែនសមុទ្រនេះចង់ឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិនេះដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវានេសាទត្រីនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងកងកប៉ាល់ច្បាំងជាង1លានគ្រឿងដែលប្រើប្រាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន 1/3 នៃនាវាចរក្នុងពិភពលោកឆ្លងកាត់សមុទ្រនេះដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់3ដងមកហើយពួកនាវិកបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងនាវាចម្បាំងកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់សានខួងរកប្រេងមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យមាននាវាបុកគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014ការបង្ហាញឯកសារចាស់ចាស់តាមទម្រង់ថ្មីលោក Colin Coe ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាក្រុមប្រតិបត្តិនេះប្រហែលបង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរួចហើយតាមទម្រង់ថ្មីក្រុមនេះនឹងគ្មានអំណាចខាងការពង្រឹងច្បាប់ទេ លោកកូបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ចាស់ដែលក្រុមប្រតិបត្តិនេះប្រហែលខ្ចីពាក្យពេចន៍គឺសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រតិបត្តិរវាងប្រទេសចិននៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2002សេចក្តីប្រកាសនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីការប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយុធានិងការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមនុស្សធម៌លោកអូអេសុននៃសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាភាគីទាំងឡាយក៏ប្រហែលខ្ចីពីក្រមស្ដីពីការជួបប្រទះគ្នាដោយគ្មានការគ្រោងទុកក្នុងសមុទ្រដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តមួយកាលពីឆ្នាំ2014អនុវត្តដោយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានយល់ស្របគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាគោរពក្រមនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចកែលម្អអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរហៅថាសុវត្ថិភាពខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងនាវាចម្បាំងនិងកងយន្តហោះនៃកងតបជើងទឹកនៅក្នុងអាកាសនិងក្នុងសមុទ្រឯកសារទី3ដែលពួកប្រទេសទាំងនេះប្រហែលលើកយកមកពិគ្រោះយោបល់ដែរនោះគឺអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលតាក់ទិនជាមួយសិទ្ធិនៃនាវាចំនួនការឆ្លងកាត់នៃកប៉ាល់និងការឆ្លងកាត់ដោយគ្មានគោលបំណងអាក្រក់គេរំពឹងថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងកំណត់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគ្រាមានអាសន្នមួយរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឲ្យក្រសួងការបរទេសប្រើនៅក្នុងករណីមានបញ្ហាក្នុងសមុទ្រការគ្មានចែងនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិពួកអ្នកវិភាគមានចំណឿថាក្រមប្រតិបត្តិនេះទំនងជានឹងមិននិយាយយូរដល់ផ្នែកជាក់លាក់នេះនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសទីខ្ពស់នៅក្រមផ្ទៃទឹកកន្លែងមានផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនិងកោះតូចៗត្រូវកាន់កាប់ក្រមប្រតិបត្តិនេះក៏ប្រហែលជាមិននិយាយយូរដែរអំពីសេរីភាពនីវេចរឬការប្រើដំណោះស្រាយចំនួនពីខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតូចចិត្តនឹងការបើកកាត់សមុទ្រនេះដោយកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនបានចាញ់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2016អំពីមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់នៃការអះអាងទាមទាររបស់ផងខ្លួនដែលមានការគ្រប់គ្រងពីឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខាងការនេសាទត្រីប្រទេសខ្លះមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិននឹងប្រកាសតំបន់អតសញ្ញាណកម្មការពារដែនអាកាសមួយនៅពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរឹតបន្តឹងអាកាសចរបរទេសប្រទេសចិនចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាដោយទ្វេភាគីជាជាងតាមរយៈការដោះស្រាយចំនួនជាផ្លូវការនិងអន្តរជាតិនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកប្រទេសដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះជាធម្មតាបានធ្វើការតវ៉ាខាងការទូតជាជាងប្រើប្រាស់កម្លាំងអំពីការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេពួកប្រទេសទាំងនេះក៏មិនបានវាយកកោះត្រូវកាន់កាប់ពីប្រទេសណាមួយឡើយលោកអាឡាន់ឆុងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យ S Rajaratnam ខាងការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាក្រុមប្រតិបត្តិនេះប្រហែលនឹងឧទ្ទិសដល់ភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួករដ្ឋខ្សោយខ្សោយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនទំនងជានឹងរំលោភលើក្រុមប្រតិបត្តិនេះទេដោយដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើប្រទេសចិនលោកអាឡាន់ឆុងបាននិយាយថា
The code of conduct I think they are de facto forcing China to recognize the existing boundary so China will play
ខ្ញុំយល់ថាក្រុមប្រតិបត្តិនេះជំរុញប្រទេសចិនឲ្យទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលមានរួចស្រេចហើយដូច្នេះប្រទេសចិននឹងធ្វើតាមក្រមនេះដរាបណាចិនបើកទ្វារចំហសម្រាប់ការទៀមទារបស់ផងខ្លួន
ការចុះហត្ថលេខាមិនហួសពីឆ្នាំ2018ប្រទេសចិននៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយល់ស្របគ្នាថានឹងបើកធ្វើការចរចាគ្នាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយដោយមានគោលដៅមួយត្រូវរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើក្រមនេះមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2018ទេលោក Alexander Huang ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមខាងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យមានក្រមនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យគេឃើញថាខ្លួនជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ីល្អមួយលោកក៏បានថ្លែងដែរថាដោយគ្មានការត្រេកត្រអាលពីក្រមប្រតិបត្តិនេះទេការយកចិត្តទុកដាក់អាចងាករេទៅរកការគ្រប់គ្រង មានរឿងចម្រូងចម្រាសអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីស្តរបស់ពួកគេលោកខុនលិនខូនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសចិនមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយគ្មានក្រមប្រតិបត្តិលោកខូបានពោលថា
Think in the first place, China will be always trying to play for time. The longer it takes, the more leeway China will have to do whatever it wants.
ជាដំបូងប្រទេសចិនតែងតែខិតខំព្យាយាមពង្រីកពេលបើគេត្រូវការពេលច្រើនជាងមុនក្នុងការសម្រេចក្រមប្រតិបត្តិនេះប្រទេសចិននឹងមានពេលច្រើនជាងមុនដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេចង់ធ្វើ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអមេរិក
ពេលវេលាដែលតាលីបង់លើកយកបញ្ហាសាសនាប្រឆាំងនឹងអាភៀនដោយហាមឃាត់ការដាំដើមអាភៀននោះលែងមានទៀតហើយឥឡូវនេះរហូតដល់ទៅ 85% នៃផលិតផលអាភៀនពិភពលោកផលិតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់តាលីបង់នាំឲ្យតាលីបង់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្មានរដ្ឋផ្សេងទៀតទទួលបាននូវថវិការាប់រយលានដុល្លារពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែឃ្លាំមើលបណ្ដាញជួញដូរអាភៀនរបស់តាលីបង់កាលពីខែវិច្ឆិកាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើកន្លែងពិសោធន៍គ្រឿងញៀនរបស់តាលីបង់រួមទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកដែនសមត្ថកិច្ចស្របច្បាប់ដោយយោធាអាមេរិកតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលប្រកាសឡើងកាលពីខែសីហានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson មេបញ្ជាការបេសកកម្មគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងឈ្មោះថា Resolute Support និងកងកម្លាំងអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរថ្មីគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវនៅគ្រប់ច្រកល្ហក
And specifically in striking Northern Helmand and the drug enterprises there, we're hitting the Taliban where it hurts.
លោកបានថ្លែងថានិយាយឲ្យចំទៅការវាយប្រហារនៅភាគខាងជើងខេត្ត Helmand និងទៅលើសហគ្រាសផលិតគ្រឿងញៀននៅទីនោះយើងបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងសំខាន់របស់តាលីបង់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេលោកឧត្តមសេនីយ៍ Nicholson បានថ្លែងទៀតថាការវាយប្រហារទាំងនេះកើតមានឡើងត្រឹមប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការឆ្លប់មើលហើយបានវាយប្រហារមិនត្រឹមតែទៅលើទីតាំងសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសង្គ្រាមនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតអបអបរមាលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានសម្ដៅទៅលើកសិករដែលដាំអាភៀនទាំងនោះទេកសិករជាញឹកញាប់ត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យដាំអាភៀនទាំងនោះដោយពួកតាលីបង់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការសងបំណុលឬដោយការបង្ខំធ្វើជាទីស្គរផ្ទុយទៅវិញទិសដៅរបស់កងកម្លាំងទាំងនោះគឺសម្ដៅទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបំលែងដាំអាភៀនទាំងនោះទៅជាសារធាតុអាភៀនជាថ្នាំអាភៀនហើយនឹងចុងក្រោយឲ្យទៅជាប្រភេទថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Nicholson បានថ្លែងថាកម្រិតនៃការជឿជាក់រវាងអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកម្រិតខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស
់ And it's because of this that we're able to conduct these kind of joint operations and we're able to do these operations with the full
លោកបានថ្លែងថាហើយដោយសារតែការជឿជាក់ដ៏ខ្លាំងក្លានេះហើយទើបយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាយ៉ាងដូចនេះបានហើយយើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនោះបានប្រកបដោយការគ្រប់គ្រងពេញលេញហើយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ Nicholson បានថ្លែងបន្តថាអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបន្តដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាទៅលើសត្រូវហើយថាការបង្កើនសម្ពាធខាងផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ទៅលើតាលីបង់កំពុងតែមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបាបោទាំងនោះការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យជឿជាក់បាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងដាក់សម្ពាធសង្គមដល់សំខាន់បន្ថែមទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍នីកូសិនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចំណាត់ការទាំងនេះមានន័យថាតាលីបង់នឹងមិនអាចឈ្នះបាននោះទេសាររបស់យើងទៅកាន់ពួកគេគឺថាវាដល់ពេលហើយដែលពួកគេត្រូវទម្លាក់អាវុធហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាមួយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាមហាសមុទ្រតកអាទិកជាទីកន្លែងមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏លឿនបំផុតនៅលើផែនដីនេះប្រហែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោករួមមានការឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកផងក្នុងបេសកកម្មការពិភពថ្មីៗនេះរបស់អង្គការ NASA ហៅថាការរលាយមហាសមុទ្រ Greenland ឬ OMG លោក Joe Willis អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុបានធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សាពីទឹកកកនៅតំបន់ Greenland ហើយនិងមហាសមុទ្រជុំវិញតំបន់នោះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើមហាសមុទ្រកំពុងបំផ្លាញផ្ទាំងទឹកកកនៅជុំវិញនោះយ៉ាងដូចម្ដេចទិន្នន័យដែលបានប្រមូលរួមមានសីតុណ្ហភាពនិងសារធាតុអំបិលរបស់មហាសមុទ្រហើយនឹងទម្រង់និងជំរឿនរបស់បាតសមុទ្រលោក Willis ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ Jet Propulsion របស់អង្គការ NASA នៅជិតទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយថាទម្រង់បាតសមុទ្រកំណត់ថាតើទឹកក្តៅអាចទៅប៉ះផ្ទាំងទឹកកកនោះប៉ុន្មានលោកនិយាយបន្តទៀតថាទឹកក្តៅបានរីលដាលនៅតំបន់ Greenland ហើយបានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ផ្ទាំងទឹកកកបញ្ហាដែលយើងមិនបានដឹងនោះគឺថាតើទឹកកកនៅតំបន់ Greenland នឹងរលាយបាត់យ៉ាងលឿនដោយមិនដាច់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីថ្ងៃពហុប្រឆាំងនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលនៅក្នុងនោះកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីចំនួន15នាក់និងទាហានកុងហ្គោ5នាក់បានស្លាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំសម្ងាត់ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់ពីការស្មឹងស្មាតគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះបន្ថែមពីលើមនុស្សស្លាប់នោះមនុស្សជាង50នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តគីវូរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលនៅទីនោះពួកឧទាមអ៊ូហ្គាន់ដាបានធ្វើសកម្មភាពមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមឧទាមនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាឋិតនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចិនបានព្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយនិយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ស៊ើបការសម្ងាត់ពីផែនការនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំមួយស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានចុះផ្សាយការព្រមានមិនធម្មតាមួយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់ជាង60,000,000 ដុល្លារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងគម្រោងធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវិនិយោគទុននៅក្រោមរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ាគីស្ថានដែលគេស្គាល់ថា CPEC កំពុងធ្វើឲ្យជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការលើគម្រោងនានាឲ្យនឹងរោគស៊ីឯកជន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.